زخم تا ہر سال رستے رہن گے، پیر پر کنڈیاں تے نچتے رہن گے، فاصلہ کپتا نے کنا کر لیا، فیصلے لوگاں تے دستے رہن گے، ذرا جنہیں تیک تو نٹ موم دے، ظلم تے بوٹاں تے کستے رہن گے، میں نہیں ہواں گا اس دا غم نہیں، گیت تا لوگاں وچ وستے رہن گے۔ پنجابی دی سرودی شاعری وچ اداسی دے کچھ گیت ایسے ہیں جو امر ہون دا درجہ رکھتے ہیں، انہاں وچوں ایک گیت ہے مارے گئے متران دے پنڈ دی وائے، خیر سکھ دا سنہڑا لیا،
مارے گئے متران دے پنڈ دیے وائے، خیر سکھ دا سنہڑا لیا، وائے نی وائے سکھ دا سنہڑا لیا، اوس ماں دا بنیا کی اندراں دی اگ جیلی گئی کستوریاں کھڑا، وائے نی وائے گئی کستوریاں کھڑا، پاریو دے باپو دانی کبھی ہوئی کنڈی اتوں کسے نے ونڈایا کے نام، سنی داسی پیڑیو دی سام کے سگندیاں نو جانا ہے سی اوپرے گراں، جی دا ویرا اج کھٹی چنی نہ لے آیا، اونوں کنا کوئے تیاں دا نیچا، وائے نی وائے سکھ دا سنہڑا لیا، مارے گئے متران دے پنڈ دیے وائے، خیر سکھ دا سنہڑا لیا، وائے نی وائے سکھ دا سنہڑا لیا، راتھاں دی حویلی موراں لنگنا کنگورا، مار کتے پلے تانی اوس دے پرا، گیتاں دے کسائی کتے اوس دی معشوقہ کولو، گانے تانی رہے سی گوا، اوس دے مہاندرے دا اس دے مہاندرے دا پنڈ دی جوانی اتے چڑیا جا نہیں کوئی پا، وائے نی وائے سکھ دا سنہڑا لیا، پنڈ دے کسائی خانے وچوں جدوں لنگی سی توں کنا کسی ظلماں دا پا، دس میرے ویر نے تو کیڑی گل پوچھ دے سی ساتھ وچ پٹھا لٹکا، ظلماں دے حوصلے چ ظلماں دے حوصلے چ پنڈ دیاں چودھریاں کھادا ہونے رج کے کڑا، وائے نی وائے سکھ دا سنہڑا لیا، سنی دائے کاغذاں دے شہریوں نوں کہندے سانوں کرنا دا کافلا پھڑا، جو سگندیاں توں چوسیاں نے ہاڑے میرے بولاں نوں چھوا، نوڑے ہوئے انگاں نے نی نوڑے ہوئے انگاں نے نی تکھیاں سنگیناں مورے کیتا سی مقابلہ کے نا، وائے نی وائے سکھ دا سنہڑا لیا، مارے گئے متران دے پنڈ دیے وائے، خیر سکھ دا سنہڑا لیا، اس ماں دا بنیا کی اندراں دی اگ جی دی گئی کستوریاں کھڑا، وائے نی وائے سکھ دا سنہڑا لیا۔